necə insandır, bu filan kəs sabah o yaxşılığı mənə qaytaracaq ya yox. Bu düşüncə ilə eləməz. Yaxşılığa tələsər, xeyir işlərə tələsər, bilər ki, o xeyirə mənim özümün daha çox ehtiyacım var. Allah övliyalarının işlərə, xeyirə tələsirlər. Allah bizləri də belə mərifətli bəndələrindən qərar versin ki, biz də yaxşılıqlara, xeyirlərə tələsək, xeyirə nifrət eləməyək, xeyirdən acığımız gəlməsin, əşihətən ələl xeyir olmayaq, mənna illəl xeyir olmayaq, xeyirin qarşısında maniyə olmayaq, əksinə xeyir işlərə tələsən bəndələrdən olaq. Allah bu istiqamətdə hər birimizə kömək olsun inşallah. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuh.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər, pəncərə verilişini dinləməkdəsiniz. İlahiyyatçı Ramil Əmirov, ailədə və cəmiyyətdə güzəştə getməyi bacarmalıyıq haqda söhbət edib. Onun qeydlərini bərabər eşitək.
Bismillahirrahmanirrahim. Ailə adətən sevgi üzərində qurulur. İki gənc ailə qurur, bir-birini sevirlər. Qayğına, məhəbbətlə, diqqətlə ailə qurulur. Amma ailənin davamiyyəti, uzun ömrü olması bu bağlıda insanın ailədə olan güzəşkinə, ailədə insanın bir-birinin səhvinə göz yummasına. Bugün ailələr, bir çox ailələrdə niyə problemlər böyüyür? Niyə ailələrdə bu da boşanmaların sayı günü-gündən artır? Adam ən çox narahat edilən bir məsələdir. Dünən evlənir, bugün boşanır. Niyə? Çünki ailədə güzəşk yoxdur artıq. Bir-birini bağışlamaq istəmirlər. Bir-birinin xətasını, səhvini görməməzi vurmaq istəmirlər. İstir kişi olsun, istir xanım olsun. Xüsusən də aktual mövzulardandır bu dəqiqə. Görürsən ki, danışdırırsan ailələrdə, baxırsan çox belə böyük bir problem deyil. Qlobal bir problem deyil. Belə bir ağır bir problem deyil. Yüngül bir problemlər. Bu dəqiqə ailələr xırda səhvlərin üzərində dağılır. Deyirsən, niyə ailə dağıldı heç? O bir səhv elədi, bir məsələn, getdi xəyanət elədi, mən onu bağışlaya bilmədim, ailəm dağıldı. Və yaxud o anama hörmətsizlik elədi, mən də onu keçə bilmədim, bağışlaya bilmədim, getdim onu boşadım. Yəni ailədə əgər qadın kişi yaşayırsa, təbii ki, həmişə sevgi ilə, diqqətlə, qayğı ilə ailə olmur. Ailə o cür qurulur, amma ailənin davamlı olması bizim davranışlarımızdan asılıdır. Təbii ki, bir ailədə iki dənə fərd yaşayırsa, ayrı-ayrı mühitdə tərbiyə olunub bunlar, ayrı mühitdə böyüyüb, ayrı adət-ənənələrlə böyüyüb. Bu ailənin davamlılığı bizim ailəyə baxışımızdan asılıdır. Qarşı tərəf səhv elədi, mümkündür səhv elə bilər də, mümkündür. Məsum yom deyil ki, səhvinə göz yummaq lazımdır, səhvini kəsmək lazımdır, bağışlamaq lazımdır. Bəzən görsən deyirlər ki, xüsusən bu xanımlar bunu çox deyirlər ki, əgər mən qarşı tərəfin səhvini bağışlasam, o bu əmələ daha da davam edəcək, yenə də bunu təkrarlayacaq. Bu, yanlış bir düşüncədir. Qarşı tərəf görür ki, yoldaşı mənim səhvimdən keçib, günahımı bağışlayıb, artıq o səhvə davam eləmir. Deyir ki, mən ikinci bu səhv eləsəm, yenə də problemlərlə üzləşəcəyəm, ailəmdə davadalaş düşəcək, ailəm boşanacaq, nə bilim, problemlər yanacaq. Ona görə diqqətli olur ki, ailəsində ikinci o səhvə yol verməsin. Ona görə ailədə elə bizim hədislərimizdə də bu tövsiyə olunur ki, insanları bağışlayın, insanları güzəştə gedin. Necə ki, Allah bağışlayandır, xüsusən də əgər istəyirsə, Allah bizi bağışlasın, Allah bizim səhvimizdən keçsin. Biz məsum deyilik ki, bizim o qədər səhvlərimiz var, o qədər günahlarımız var. Əgər biz istəyirsə, Allah bizim səhvimizi bağışlasın, bizim günahlarımızdan keçsin, biz də insanların səhvini bağışlamaya bacarmalıyıq. Bu daha da gözəldir. Bağışlanmaq mövzusu çox önəmli mövzudur. Ya. Bizim huzurumuz, bizim aramlığımız, bizim rahatlığımız bu bağışlamağa bağlıdır. Görürsən, insanlar niyə agresivdir, niyə rahatsızlığa yoxdur? Çünki bağışlaya bilmirlər. Keçmişdə nə vaxtsa bir səhv edib, bir səhvə yol verib, 5 il üstündən keçib, 10 il üstündən keçib, hələ də bağışlaya bilmirik. Bağışlamadıqda da o bizim ruhumuzu incidir, bizim psixologiyamızı pozur, bizim rahatsızlığımızı pozur deyə artıq biz insanları bağışlaya bilmirik. Ona görə bağışlamaq bir terapiyadır. İnsan bağışladıqsa bir rahatı tapır, bir huzur tapır. Bu həm bu tərəfdən Allah biz bağışlayacaq, biz bağışladıqca. Həm də insanları bağışladıqca o insana qarşı bizim kinimiz, bizim nifrətimiz, bizim düşmənçiliyimiz olmayacaq və o insanları sevməyə başlayacaq. Bunu etsəz, sizə tövsiyəm budur ki, bunu edin və bunun nəticəsində kommentlərə bildirir ki, mən bunu etdim, insanları bağışladım, insanların səhvini keçdim, mən rahatlıq tapdım, huzur tapdım. Bu da o zaman olacaq ki, bizim baxışımız ailə dəyişsin, insanlar dəyişsin. Və salam aleykum və rəhmətullah.
Təbriz Radiosundan pəncərə verilişini davam etdiririk. Qəlbimizi ilahi rəngə necə boyaya bilərik? İlahiyyatçı Nəsimi Piriyev danışıb. Bərabər eşitək.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin. Və sallallahu alə seyyidina Muhammed və əlihi tahirin. Allahümme salli alə Muhammed və əli Muhammed və əccil fərəcəhum. İslam peyğəmbəri sallallahu aleyhi və alihi və səlləm buyurur. İnnə hâzihil qlubə təstə'u kəmə yəstə'ul hədid qilə fəmə cələuhə qal zikrəl maut və tilabətul Qur'an. Əziz İslam peyğəmbəri buyurur ki, həqiqətən bu Qur'an qəlbləri rəngarəngidir. Yəni qəlblərə səfa bəxş eləyir, qəlblərə nuraniyyət əta eləyir. Ardiza buyurur ki, kəmə yəstə'ul hədid. Necə ki, dəmiri bir rəngli bir şeyə salarsan, o dəmir rəngə boyanar, həmən rəngi alar. Qəlb də hər bir müsbət və mənfi şeydən təsirlənir, rəng alır. Sual edirlər əziz Peyğəmbərimizə ki, necə edək qəlbimiz ilahi rəngə boyansın, ilahi rəng alsın? Əziz Peyğəmbərimiz buyurur, zikr-ül maut və tilabət-ül Qur'an. İki şeyi sizə tövsiyə edirəm, nəsihət edirəm. Ölümü yad eləmək, ölümü xatırlamaq və Qur'an oxumaq, Qur'anı tilabət eləmək. Bu iki şey sizin həyatınızda qəlbinizin səfalı və nurani olmasına səbəb olar. Və başqa bir hədisdə Əziz Peyğəmbərimiz buyurur ki, lə təğful ən qıraətil Qur'an. Qur'anı tilavət eləməkdən, oxumaqdan qəflət eləməyin, unutqanlıq eləməyin. Fə innəl Qur'an yuhyil qəlb. Qur'anı tilavət eləmək, Qur'an oxumaq ölmüş qəlbi dirildər. Ölmüş qəlbə həyat bəxş edər. Və yənhə ənil fəhşai vəl münkər vəl bəği. Və Qur'an oxuyan şəxs, Qur'an insanları pis və çirkin işlərdən uzaq edər, çəkindirər. Və başqa bir hədisdə əziz Peyğəmbərimiz öz əziz səhabəsi Salman Farsiyə tövsiyə eləyir. Buyurur, ya Salman, əleykə bi qıraətil Qur'an, Qur'anı oxumağı sənə sifariş eləyirəm. Sənə mübarək olsun Qur'anı tilavət eləmək. Fə innə qıraətu Kəffərətü zunub. Həqiqətən Quran tilavət eləmək günahların bağışlanmasına səbəb olar. Günahların kəffarəsidir. Və sətrun finnari və əmanun minəl əzab. Və Qur'anı tilavət eləmək cəhənnəm odunu insandan uzaqlaşdırar, cəhənnəm odunun üzərinə pərdə atar, insanı ilahi əzabdan qurtarar və insana gözəl iman bəxş edər. Bu, bizim əziz İslam Peyğəmbərimizdən Quranın tilavəti barədə olan möhtəşəm və gözəl qəlb oxşayan mübarək hədisləri. Və səlamu aleykum və rəhmətullah.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Bununla da növbəti pəncərə proqramı burada sona çatır. Gələn verilişlərimizdə bir daha görüşmək ümidi ilə sizi Allaha tapşırıq. Sağ qalın, Allahın amanında.
Azərbaycanda saat 17:30-da danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İslam İnqilabının ali məqam rəhbəri demişlər, Amerika bu regiondan getməlidir. İranın nüvə təsisatlarından heç biri yığışdırılmayacaq. Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində soyuqluq davam edir. Rusiya və Ukraynanın İstanbul görüşü başa çatdı, atəşkəs haqda razılıq olmadı. Yəmən Ənsarullah İsrail təhdidlərinə dərhal cavab verir. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilərimiz. Axşamınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Bu saatin xəbərlərini Təbriz Radiosundan mən Əkrəm Rüzayi və xəbər əməkdaşım Əlirzə Nurullahi diqqətinizə çatdırırıq.
Salam, axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. İnqilab rəhbəri buyurdu, Amerika bu regiondan getməlidir. İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri bugün səhər müəllimlərlə görüşdə vurğuladı. Amerika prezidentinin regiona səfərdə dediyi sözlər onu deyən şəxs və Amerika xalqı üçün utancı mənbəyidir. Trump demişdi, Amerika qüdrətdən sülh üçün istifadə etmək istəyir. Yalan dedi, Amerika qüdrətdən sülh üçün deyil, Qəzza əhalisini və uşaqları qırmaq üçün istifadə edib. İnqilab rəhbəri əlavə ediblər, bu regionda ixtilaf, müharibə və pozğunluq mənbəyi məhz Siyonist rejimdir. Siyonist rejim bu regionun öldürücü və təhlükəli bir xərçəng şişidir. Onun kökü mütləq kəsilməlidir və kəsiləcəkdir də. İslam İnqilabının ali məqam rəhbəri həmçinin qeyd ediblər, Trumpın ərəb ölkələri üçün meyarı mütləq şəkildə uğursuz qalıb və region xalqlarının ciddi cəhdləri ilə Amerika bu regiondan getməlidir və gedəcəkdir də.
Düşmənlərin saylarının İranın daxilində zəiflik, ixtilaf və təfriqə, düşüncə və ideallarını yeritmək olduğunu bildirən prezident deyib, bizim müxtəlif sahələrdə uğurlarımız, inkişafımız və tərəqqimiz ölkənin düşmənlərini naümid və məyus edir. Baxda, əməkdaşımız Fatma xanım Dadaşı bizə artıq izahat vermişlər ki, dəvət edərdim, bərabər dinləyək.
Şənbə günü səhər 17 may İran İslam Respublikası Hərbi Dəniz Qüvvələrinin 86-cı donanmasının qayıdışının 2-ci il dönümü ilə bağlı keçirilən mərasimdə xidmət şəhidlərinin xatirəsini ehtiramla yad edən Məsud Pezeşkiyan deyib, hərbi və müdafiə sahəsində uğur qazana biləcəyimiz və başqalarından asılı olmadan hərbi ehtiyac və texnikamızı ödə biləcəyimiz baxışı çox şərəflidir. Pezeşkiyan, ABŞ prezidentinin region ölkələrinə səfəri zamanı son bəyanatlarına toxunaraq deyib, Trumpun İran xalqına qarşı bəyanatlarına heç kim inanmır. O bir tərəfdən sülh və əmin-əmanlıqdan danışır, digər tərəfdən insanları öldürmək üçün ən qabaqcıl vasitələrdən istifadə etməklə hədələyir. Ziddiyyətli bəyanatlarla eyni vaxtda sülh həm də qətliam mesajı verir. Prezident vurğuladı, biz müharibə axtarmırıq, müzakirə edirik. Danışıqlar aparırıq, lakin təhdidlərdən qorxmuruq və heç bir şəkildə qanuni haqlarımızdan geri çəkilməyəcəyik. Prezident çıxışına davam edərək, Siyonist rejim tərəfindən 60 min müdafiəsiz və günahsız insanın vəhşicəsinə qətlə yetirilməsi, qadın və uşaqlara yemək və su verilməsi qarşısında insan haqları müdafiəçilərinin susqunluğunu tənqid edərək dedi, onlar bu cinayətləri ilə insanlığın necə sülh gətirmək niyyətindədirlər? Soyqırım və günahsız insanların qətli ilə sülhdən, insan haqlarından danışmaq olmaz. Pezeşkiyan həmçinin Netanyahu'nun cinayətkarlar və saxta insan haqları və demokratiya iddiaçıları tərəfindən mühakimə olunmasına görə Haaga məhkəməsinin boykot edilməsinə toxunaraq deyib, onlar beynəlxalq məhkəmədə hökmün öz standartlarına əsaslandırmasını istəyirlər. Prezident vurğuladı, qeyrətli olan hər bir azad insan bu cür rəftar və davranış qarşısında boyun əyməyəcək və bir neçə totalitarın bacı verəni olmağı qəbul etməz. Biz ölkəmizi onların təsəvvürünə belə gətirə bilməyəcəkləri uğur və tərəqqi zirvələrinə çatdırmaq əzmindəyik. Pezeşkiyan vurğulayıb, bizi təhdid etsələr, insan haqlarımızdan və ayrılmaz hüquqlarımızdan geri çəkilməyəcəyimizi təsəvvür etməməlidirlər. Biz geri çəkilməyəcəyik və şanlı hərbi, akademik, elmi və nüvə nailiyyətlərimizi itirməyəcəyik. O əlavə edib, alimlərimizi, din xadimlərimizi, axsaqqallarımızı terror edir. Sonra bizi terrorçuluqda ittiham edirlər. Biz terrorun qurbanıyıq. İranı regionda gərginliyin səbəbkarı kimi qələmə verən Amerika rəsmilərinin iddialarına toxunan prezident deyib, onların nəzərində gərginliyin səbəbi bizik, çünki onların zülmlərinə boyun əymək və öz ayaqlarımız üzərində dayanmağa qadir olduğumuzu söyləmək istəyirik. Pezeşkiyan çıxışının sonunda ölkənin silahlı qüvvələrinə təşəkkürünü bildirib və ordu, sepah və bəsic arasında koordinasiyaya toxunaraq deyib, silahlı qüvvələrimiz hər bir hadisədə ölkəmizin əziz xalqına yardım etmək üçün meydandadır.
Xəbərləri Təbriz radiosundan eşidirsiniz. İranın nüvə təsisatlarından heç biri yığışdırılmayacaq. İran Xarici İşlər Nazirliyi Tehranda fəaliyyət göstərən Beynəlxalq Kitab Sərgisinin Xarici İşlər Nazirliyi pavilyonunda təşkil olunan kitab və diplomatiya proqramında iştirak edib. Müxbirlərin və vətəndaşların suallarını cavablandırıb. İran diplomatiya aparatının başçısı qeyd edib ki, əgər qarşı tərəf bizim nüvə təsisatlarımızı aradan götürməyə qadir olmuş olsaydı, daha danışıqlara girməyə ehtiyacı qalmazdı. Əgər Amerikalılar sanksiyalar vasitəsilə İranı dizə çökdürə bilsəydilər, onu davam etdirər və müzakirəyə girməzdilər, deyə Seyid Abbas İraqçı deyib. İran Xarici İşlər Naziri əlavə edib, təkcə müzakirədə deyil, həm də hər bir hadisədə ümumi mühüm prinsip rəvayətdir. Bəzi rəvayətlər bir qələbəni məqlubiyyətə çevirə və ya bunun əksini edə bilər. İran Xarici İşlər Naziri Amerikalıların fərqli mövqeləri barədə danışıb. Müzakirə tərəflərinin medialarda bildikləri mütləq şəkildə masa arxasında bildirilən məsələlər olmur. Bir media savaşı gedir. Zənginləşdirməyə də şamil olan nüvə sahəsində İran xalqının hüquqlarının müdafiəsi bu prinsiplərdən və xalqın hüquqlarındandır deyə İran müzakirə heyətinin rəhbəri bildirib. Biz nə mediada, nə də ki müzakirə masası arxasında ondan geri çəkilməyəcəyik. Bu prosesə aydınlıq gətirə bilərik, amma nüvə təsisatlarından heç biri yığışdırılmayacaq. Seyid Abbas İraqçı sonra belə deyib, İran Amerikalı şirkətlərin iqtisadi iştirakçılarını qadağa qoymayıb. Bu qadağanı Amerikalıların özləri tətbiq ediblər. Amerikalı şirkətlər nüvə anlaşmasından sonra öz sanksiyaları ucubatından sərmayə yatırtmaq imkanını əldə etmədilər. İran Xarici İşlər Naziri Vitkov tərəfindən yazılı sənədin təhvil verilməsi barədə belə deyib. Müzakirələr zamanı qarşı tərəfə yazılı surətdə ideyalar verilsə də, biz indiyə kimi yazılı şəkildə bir ideya almamışıq. İran İslam Respublikası özünün iri siyasətlərinə əsasən müzakirələri davam etdirmək istəyir. Bizim danışıqlardakı mövqələrimiz tamamilə aydındır və elə həmin əsasda danışıqları davam etdirəcək. O zamana qədər ki, qarşı tərəfdə möhkəm adımla müzakirəyə girmiş olsun və razılaşmaya nail olmağa hazır olsun. Elə bir razılaşma ki, onda bizim hüquqlarımız rəsmi şəkildə tanınmış olsun.
İran Xarici İşlər Naziri Tehran Dialog Forumunun gələn həftə bazar və bazar ertəsi keçiriləcəyini elan edərək, tədbiri qlobal və regional problemləri müzakirə etmək üçün müxtəlif ölkələrin alimlərini bir araya gətirmək üçün mühüm təşəbbüs kimi qiymətləndirdi. Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı cümə günü mayın 16-sında İranın Atom Enerjisi Təşkilatında keçirilən PAGOS-i Nüvə Silahları və Kütləvi Qırğınla Mübarizə Beynəlxalq Təşkilatının üzvləri ilə görüşdə gələn həftə bazar və bazar ertəsi Tehran Dialog Forumunun keçirilməsinə toxunaraq dedi. Tehran Forumu bir neçə il əvvəl başlayan və qlobal və regional problemləri müzakirə etmək üçün müxtəlif ölkələrin və uzaq bölgələrin mütəfəkkirlərini Tehranda bir araya gətirən böyük təşəbbüsdür. O, Tehran Dialog Forumunun bu sesiyasında 200-dən çox xarici qonağın iştirak edəcəyinə işarə edərək sözlərinə belə davam edib. Bu forumda iştirak edən beyin mərkəzlərindən biri beynəlxalq arenada tərki silahın araşdırılması sahəsində fəallıq göstərən, öz fəaliyyəti və istehsal etdiyi məlumatlarla məşhur olan çox nüfuzlu və məşhur Puqaşla institutudur. Xarici İşlər Naziri deyib, bu institutun bəzi üzvləri Şənbə günü Xarici İşlər Nazirliyinin araşdırmalar idarəsində İran ziyalıları və partiyaları ilə ayrı-ayrılıqda danışıqlar aparacaq və bu Tehran Dialog Forumunun girişidir.
İslami elan etdi, İranın nüvə proqramının məqsədləri şəffaf və sülh məramlıdır. İranın Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri ölkənin nüvə fəaliyyətlərinə mülki xarakter daşıdığını vurğulayıb dedi. İranın nüvə proqramının bütün imkanları, prosesləri və məqsədləri şəffaf, dinci və beynəlxalq Atom Enerjisi Təşkilatının tam nəzarəti altındadır. İranın Atom Enerjisi Təşkilatının vitse-prezidenti və rəhbəri Məhəmməd İslami beynəlxalq PAGOS Təşkilatının üzvləri ilə görüşdən sonra bəyan edib ki, düşmənlər İranın nüvə fəaliyyətinə siyasi baxışla bizim inkişaf və tərəqqimizə mane olmağa çalışırlar. O deyib, İranın nüvə texnologiyası xüsusilə uranın zənginləşdirilməsi ilə bağlı elə bir mənzərə təqdim olunur ki, Tehran hərbi istifadəyə və nüvə silahına doğru hərəkət edə bilər ki, bu da qeyri-peşəkar və siyasidir. O davam edib. İran İslam Respublikası dəfələrlə bəyan edib ki, özünün müdafiə doktrinasında belə bir məsələ yoxdur və ümumiyyətlə nüvə silahına doğru irəliləməmişdir. Bütün bu illərin ərzində təzyiqlərə, təhdidlərə baxmayaraq bu baş verməyib. İranın Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri qeyd etdi, bizim imkanlarımız, proseslərimiz və hədəflərimiz şəffaf və sülhməramlıdır və İranın nüvə texnologiyası ölkənin ehtiyaclarını ödəməyə xidmət edir və beynəlxalq agentliyin daimi nəzarəti altındadır. Və heç bir ölkəyə İran kimi agentliyi tərəfindən nəzarət olunmur. İslami sonda bildirib, 2024-cü ildə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi 450-dən çox yoxlama aparıb ki, bu da aparılan yoxlamaların təxminən 25%-nin əslində İran obyektlərində olduğunu göstərir. Halbuki bizim quraşdırılmış gücümüz dünyanın 3%-ni təşkil edir.
İran hökumətini təmsil edən Mədəni İrs, Turizm və Əhli İşləri Naziri Papa 14-cü Leonun andiçmə mərasimində iştirak edib və prezidentin yeni papaya təbrik məktubunu çatdıracaq. İranın Vatikandakı səfiri Hüccətül İslam vəl-Müslimin Məhəmməd Hüseyn Muxtari Mədəni İrs, Turizm və Əhli İşləri Naziri Seyid Reza Salih Əmirinin Vatikana səfərini açıqlayaraq deyib, Mədəni İrs Naziri müxtəlif ölkələrin liderlərinin və yüksək səviyyəli nümayəndəliklərinin qatılacağı Papa 14-cü ilə onun andiçmə mərasimində iştirak etmək üçün hökumət adından Vatikana səfər edir. O, möhtərəm prezident Dr. Pezeşkiyanın təbrik məktubunu yeni papaya çatdırır. İranın Vatikandakı səfiri bu səfərin İran İslam Cumhuriyyətinin mədəni və dini diplomatiyası çərçivəsində baş tutduğuna işarə edərək deyib, bu səfər çərçivəsində nazirin iki ölkə arasında mədəni, dini və turizm qarşılıqlı əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi sahələrini müzakirə etmək üçün Katolik Kilsəsinin yüksək səviyyəli rəsmiləri və Vatikanın mədəniyyət rəsmiləri ilə görüşməsi planlaşdırılır.
İran İslam Respublikası ilə Avrasiya İttifaqı arasında ticarət olunan malların təxminən 87%-i sıfır tariflə ticarət edilir. İran İslam Respublikası hökumətinin informasiya məsələləri üzrə rəhbəri Əli Əhmədiyan elan edib, İranla Avrasiya İqtisadi Birliyinin 5 üzv ölkəsi arasında ticarət olunan malların təxminən 87%-i sıfır tariflə ticarət edilir. İran Avrasiya ticarətinin 87% üçün tariflər açıqlanıb. Əli Əhmədiniya özünün 10-cu sosial şəbəkəsi hesabında yazdı, Müqaviləyə əsasən İran Avrasiya İqtisadi Birliyinin üzvü olan 5 ölkə, o cümlədən Rusiya, Qazaxıstan, Belarus, Ermənistan və Qırğızistan arasında ticarət olunan malların təxminən 87%-i mayın 15-dən etibarən sıfır tariflə satılacaq. İran Avrasiya İttifaqı Azad Ticarət Sazişinə əsasən 5 üzv ölkə ilə iki tərəfli ticarətin həcminin ən azı 10 milyard dollara çatacağı gözlənilir. Avrasiya İqtisad İttifaqının Gömrük İttifaqını məqsəd və prioritetləri, o cümlədən üzv ölkələrin daxili gömrük tariflərinin ləğvi, umum xarici tarifin yaradılması, üzv ölkələr arasında genişlənmiş vahid bazarın yaradılmasından ibarətdir. Bu vaxtda siyasi icmalımızı da xəbərlərdən sonra buyurub eşidə bilərsiniz.
Beynəlxalq İnsan Hüquqları Təşkilatı Xunta rejimini qınadı İzrailin Qazaya qarşı blokadası yox etmə vasitəsində çevrilib. Human Rights Watch Təşkilatı Beynəlxalq İnsan Hüquqları Təşkilatıdır və bildirib ki, İzrailin Qəza zolağına qarşı 8 həftədir tətbiq etdiyi ərzaqsu və humanitar yardım blokadası artıq yox etmə vasitəsində çevrilmişdir. Təşkilatın müvəqqəti icraçı direktoru Federico Borrello deyib, İzraili rəsmilərin qəzanın 2 milyon insanını daha kiçik bir əraziyə sıxışdırmaq, qalan əraziləri isə yaşanmaz hala gətirmək planları barədə açıq danışmalarına London, Brüssel, Paris və Vaşinqtonda 5 səviyyəli yanğın siqnalı ilə yanaşılmalıdır. Baxşin, Brüssel, Paris və Vaşinqtonda 5 səviyyəli yanğın siqnalı ilə yanaşılmalıdır. Borrello əlavə edib ki, İzrailin blokadası artıq hərbi taktika çərçivəsini keçib və məhv etmə vasitəsinə çevrilmişdir. Human Rights Watch eyni zamanda Siyonist rejimin Qəzadakı mülki infrastrukturu dağıtmaq və fələstinləri çox kiçik bir əraziyə toplamaq planlarını etnik təmizləmə, soyqırım və insanlığa qarşı cinayətlərin iyrənc bir mərhələsi kimi dəyərləndirib. Təşkilat həmçinin soyqırım konvensiyasını imzalamış 153 ölkənin məsuliyyət daşıdığını, lakin tədbir görmədiklərini qeyd edib. Bu təşkilat beynəlxalq ictimaiyyəti daha sərt addımlar atmağa çağıraraq, xüsusilə ABŞ, Fransa, Almaniya, Avropa İttifaqı və Britaniyanı hədəf göstərib. Təşkilat bu ölkələri İzraillə silah satışını, hərbi yardımları və diplomatik dəstəyi dayandırmağa, sanksiyalar tətbiq etməyə və iki tərəfli sazışları yenidən nəzərdən keçirməyə çağırmışdır.
Hamas Trump-a müraciət edib, Qəzza satılmır. Bir Hamas rəsmisi Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump-ın sözlərinə reaksiya verib, vurğuladı ki, Qəzza satılmır. Trump Vaşinqtonun Qəzza zolağına ələ keçirmək və onu azad bir bölgəyə çevirmək istədiyini bildirmişdi. Həmasın siyasi bürosunun üzvü Basim Nəyim qeyd edib ki, Qəzza Fələstin ərazisinin ayrılmaz tərkib hissəsidir və azad bazarda satılacaq mülk deyildir. O vurğulayıb ki, Qəzzaya humanitar yardımların daxil olması mart ayının əvvəllərindən bəri Qəzza zolağına qarşı şiddətli buluqada tətbiq etmiş İsrail rejimi ilə müzakirə üçün minimum şərtdir. Həmasın siyasi bürosunun üzvü deyir, qənaətbəxş və konstruktiv bir müzakirənin aparılması üçün minimum şərt Sion rejimin baş naziri Benjamin Netanyahu'nun hökumətini keçidləri yenidən açmağa, humanitar yardımlar, ərzaq və dərmanın Qəzzaya girişinə icazə verməyə məcbur etməkdir. ABŞ prezidenti Donald Trump cümə axşamı günü Qətərdə təşkil olunan bir ticarət iclasında bir daha bu ölkənin Qəzza zolağına yiyələnmək istədiyini vurğulamışdı. O dedi ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Qəzzanı azad bir bölgəyə çevirəcəkdir.
Tabriz Radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. Əliyevlə Paşinyan ayaqüstü görüşdülər. Albaniyada Avropa Siyasi Birliyinin 6-cı zirvə toplantısı çərçivəsində Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevlə Ermənistan Baş Naziri Nikol Paşinyan arasında ayaqüstü görüş baş tutmuşdur və bu görüşdə müxtəlif məsələlər, o cümlədən iki tərəfli müzakirələr və sülh sazışı araşdırılmış və danışılmışdır.
Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində soyuqluq davam etməkdədir. Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya arasında soyuqluğun davam etməsi günün aktual məsələlərindən birinə çevrilib. Cəmiyyət portalı bununla bağlı yazır. 9 may qələbə günü münasibəti ilə Moskvada təşkil olunan paradda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev xüsusilə iştirak etməyib. Əliyev əvvəlcə iştirakını təsdiqləmişdi, lakin sonradan onun ofisi prezidentinin atasının anadan olmasının 102-ci il dönümü ilə bağlı tədbirlərlə əlaqədar səfərin ləğv edildiyini bildirmişdi. Bununla belə bir çox analitikləri hesab edir ki, Əliyevin iştirak etməməsinin əsas səbəbi iki tərəflə əlaqələri ciddi şəkildə gərginləşdirən 2024-cü ilin dekabrında baş vermiş aviasiya qəzasının nəticələridir. İddialara görə Azala məxsus sərnişin təyyarəsi Rusiya hava hücumdan müdafiə sistemi tərəfindən səhvə nişan alınmışdır və nəticədə 38 nəfər həlak olmuşdur. Azərbaycan Moskvada məsuliyyəti etiraf etməyi və təzminat ödəməsini tələb edir. Bəs hadisə Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində diqqətlə idarə olunan balansı pozubmu? Politoloq Elxan Şahinoğlu Facebookda yazdığı şərhində bildirir, Əliyevin Moskva paradını baykot etməsi düzgün strateji qərarı idi. Çünki parad ideoloji platformaya çevrilib. Rusiya üçün qələbə günü artıq sadəcə bir anım günü deyil, İndi xüsusi əməliyyata dəstək mesajlarının göndərilməsi mərhələsidir. Moskva gələcəkdə yeni təzyiq tədbirlərinə əl ata bilər. Bununla belə rəsmi Bakı yeni geosiyasi reallıqlardan xəbərdardır deyə Elxan Şahinoğlu bildirir. Politoloq Zərdüşt Əlizadə də deyib, Azərbaycan Rusiya ilə düşmənçilik etmir, amma ona tabi edə olmur. Politoloğun sözlərinə görə balansı xarici siyasəti və təhlükəsizliyi qarşısına məqsəd qoyan Azərbaycan rəhbərliyi. Heydər Əliyev dövründən pragmatik siyasəti götürdü və Azərbaycan qarşı durmaya can atmır. Əksinə, nə vaxt Rusiya ilə əməkdaşlıq ölkənin marağındadırsa, hakimiyyət bunu edir. Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi və qaz tranziti buna sübutdur.
Rusiya və Ukraynanın İstanbul görüşü başa çatdı. Ateşkəs haqda razılıq olmadı. Mayın 16-sında İstanbulda Rusiya ilə Ukrayna arasında keçirilən danışıqların nəticəsiz qaldığı deyilir. Məlumata görə, 2 saat davam edən danışıqlarda razılaşdırılan yeganə məsələ min hərbi əsirin dəyişdirilməsi oldu. Bu, iki tərəf arasında müharibə başlayandan, yəni 2022-ci ildən bəri ilk belə görüşdür. Danışıqlarda Amerika Dövlət Katibi Marco Rubio, Trump'ın xüsusi nümayəndəsi və Amerikanın Türkiyədəki səfiri də iştirak edib. Ukrayna tərəfini görüşlə Prezident Administrasiyasının rəhbəri, Xarici İşlər Naziri, Müdafiə Naziri və Prezident Administrasiyasının rəhbərinin müşaviri təmsil edib. Rusiya nümayəndə heyətində Prezidentin köməkçisi, Xarici İşlər Nazirinin müavini, Müdafiə Nazirinin müavini və Rusiya Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahının Baş İdarəsinin rəisi olub. 2 saat davam edən danışıqlardan sonra bildirilir ki, tərəflər ateşkəs barədə razılığa gəlməyiblər. Rusiya tərəfi danışıqlardan məmnun qaldığını bildirib və gələcək müzakirələrə hazır olduqlarını açıqlayıb. Ukrayna isə danışıqların nəticəsiz qaldığını və Rusiya tərəfindən irəli sürülən şərtlərin qəbul edilməz olduğunu bildirmişdi. Sülh danışıqları ilə bağlı təşəbbüs mayın 11-də Rusiya Prezidenti Vladimir Putin tərəfindən gəlsə də, Özü danışıqlara qatılmadı. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski də Putin gəlmədiyi üçün danışıqlarda iştirak etmədi. Tabriz Radiosundan xəbərlər bu qədər. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
İran və Avrasiya İqtisadi İttifaqı sazişinin faydaları nədən ibarət ola bilər? İndi isə həmin mövzu ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. İran İslam Respublikası hökumətinin informasiya məsələləri üzrə rəhbəri Əli Əhmədniya elan etdi. İranla Avrasiya İqtisadi Birliyinin 5 üzv ölkəsi arasında ticarət olunan malların təxminən 87% sıfır tariflə ticarət edilir. İranla Avrasiya ticarətinin 87% üçün tariflər açıqlanıb. Əli Əhməd Niya özünün 10-cu sosial şəbəkəsi hesabında yazdı. Müqaviləyə əsasən İran İslam Respublikası və Avrasiya İqtisadi Birliyinin üzvü olan 5 ölkə, o cümlədən Rusiya, Qazaxıstan, Belarus, Ermənistan və Qırğızistan arasında ticarət olunan malların təxminən 87% mayın 15-dən etibarən sıfır tariflə satılacaq. İranla Avrasiya İttifaqı azad ticarət sazişinə əsasən 5 üzv ölkə ilə iki tərəfli ticarətin həcminin ən azı 10 milyard dollara çatacağı gözlənilir. Avrasiya İqtisadi İttifaqının gömrük ittifaqının məqsəd və prioritetləri, o cümlədən üzv ölkələrin daxili gömrük tariflərinin ləğvi, ümumi xarici tarifin yaradılması, üzv ölkələr arasında genişlənmiş vahid bazarın yaradılmasından ibarətdir. Bu ittifaqın məqsədi vahid iqtisadi məkan yaratmaq, ümumi bazarı inkişaf etdirmək, malların və kapitalın sərbəst hərəkətinə nail olmaq, xam malın daşınması xərclərini azaltmaqla malların qiymətlərini aşağı salmaq, ümumi bazarda sağlam rəqabəti təşviq etmək, kənd təsərrüfatı, enerji, texnologiya və nəqliyyat sahələrində ümumi siyasət həyata keçirtməkdir. Hazırda bu ittifaqın üzvləri Avrasiya Gömrük İttifaqının üzvü olan Rusiya, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızistan və Ermənistandan ibarətdir. İran İslam Respublikası, Tacikistan, Gürcüstan, Özbəkistan, Moldova, Ukrayna, Pakistan, Türkiyə, Çin və Vyetnam da bu Avrasiya İttifaqına üzvülük üçün digər mümkün variantlardandır. İran və Avrasiya İttifaqına tariflərin sıfırlanması İran iqtisadiyyatı üçün müsbət nəticələr verəcək. Avrasiya İqtisadi Birliyinin 180 milyonluq bazarı, xüsusilə Amerika Birləşmiş Ştatları və Qərbin anti-İran sanksiyaları fonunda milli iqtisadiyyatı gücləndirmək və Qərb bazarlarından asıllığı azaltmaq məqsədilə İran İslam Respublikasının iqtisadi siyasətinin formalaşmasında strateji addım olacaq. İran və Avrasiya İqtisadi Birliyinə üzv ölkələr arasında ticarət həcminin artması, həmçinin milli valyutalarla ticarət ödənişlərinin payını 70% çatdırıb ki, bu da İranın maliyyə əməliyyatlarını asanlaşdıra və sanksiyalar altında Qərbin maliyyə sistemindən asıllığını azalda bilər. İranla bu birliyi arasında iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi, yüklərin daşınması və tranzit infrastrukturunun inkişafına kömək edə və ölkəyə bu marşrutdan əhəmiyyətli valyuta gəlirləri gətirə bilər. Həmçinin Şimal-Cənub dəhlizi və Çinin bir kəmər, bir yol təşəbbüsü kimi layihələri də bu baxımdan mühüm rol oynaya bilər. Şimal-Cənub dəhlizinə Xəzər dənizinin şərqi ilə qərbindən iki quru və dəmir yolu marşrutu, eləcə də Birləşmiş Quru Dəniz marşrutu daxildir. Böyük neft və qaz ehtiyatlarına malik olan İranla Avrasiya İttifaqına üzvü dövlətlər, Ermənistan, Belarus və xüsusilə İttifaqı üzvü olan digər dövlətlər üçün enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm tərəfdaş sayıla bilər. Həmçinin bu üzvülük texnologiya transferi, avtomobil, neft, kimya və turizmi də daxil olmaqla müxtəlif sənaye sahələrində birgə investisiyalar üçün yol aça bilər. İran və Avrasiya İqtisadi Birliyi arasında əməkdaşlıq İranın Qərbi Asiyada mövcudluğunu da gücləndirir ki, bu da regionda siyasi sabitliyin və təhlükəsizliyin möhkəmlənməsinə səbəb ola bilər. Bu əməkdaşlığın yeni iqtisadi imkanlar təqdim edir. Sanksiyalar təzyiqlərini azaltmaq və ölkənin regional və qlobal səviyyədə strateji mövqeyini gücləndirmək üçün mühüm alət ola bilər. İran İslam Respublikasında hədəflərin müəyyən edilməsi və iqtisadi planlaşdırma prosesi Avrasiya İqtisadi Birliyi ilə yeni sazişlərin icrasını sürətləndirəcək. İranla bu ittifaqın üzvləri arasında əməkdaşlıq, regionda əməkdaşlığın inkişafı və ticarətin artırılması üçün müsbət iqtisadi nəticələr verəcək. İran və Avrasiya İqtisadi Birliyinin 5 üzv ölkəsi üçün 87% sıfır tarif endirmə Mərkəz Asiya və Avrasiya regionunda iqtisadi əməkdaşlığın gələcəyi üçün mühüm və təsirli addım olacaq. Üstəlik, bu ittifaqa üzv ölkələrlə İranın mövcud imkanları həm də ticaretin çiçeklenmesi, mal mübadiləsi və iqtisadi sərmayələr haqqında tərəfdaşlıq üçün münasib zəmin yaradacaq.
Təbriz Radiosunun PEK'deki yayım göstericileri. İransat frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. İndi də Əylən Sənə Çay Demişəm verilişini canlı olaraq diqqətinizə çatdıracaq. Bizi dinləyin lütfən.
Eğlen sana çay demişim.
Bismillahirrahmanirrahim. Her vaxtınız xeyir olsun aziz ve hürmetli dinleyiciler. İran İslam Cumhuriyeti'nin Təbriz Radyosu'ndan Eğlen sana çay demişim. Verilişiyle qulluğunuzda kocaman Təbrizdən sizi salamlayırıq. İnşallah ki, növbəti verilişimizdə zövqünüzcə və olacaq və marağınızı qazanacaqdır. Sizi növbəti canlı yayın Ələn Sənə Çay Demişəm verilişini dinləmək dəvət edirik. Buyurub dinləyə bilərsiniz. Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan, İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosundan Əylən Sənə Çay demişəm, verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Yaxşı bilirsiniz ki, və mən hər görüşdə də buna əvvəlcə ərz edirəm əziz dinləyicilərimizə ki, biz hər görüşümüzdə alicənab və tanınmış bir sənətkarın qulluğunda oluruq və səfərləri və sahələrdə fərqlənir. Ədəbiyyatçılarımızdan qonağımız olur, şairlərdən, yazıçılardan, dramaturqlardan, aktorlardan, aktrisalardan, rejissorlardan, bəstəkarlardan, dirijorlardan, xanəndələrimiz, müğənnilərimiz və s. və s. və ilaxər. Və sosial şəbəkələrdə aldığımıza görə siz əziz dinləyicilərimiz daha çox müğənnilərlə, xanəndələrlə, bəstəkarlarla və şairlərlə daha çox maraqlanırsınız. Odur ki, biz ara sıra daha çox şairlərimizin qulluğunda oluruq, bəstəkarlarımızın qulluğunda oluruq, xanəndələrimizin tanınmış sənətkarlarımızın qulluğunda oluruq. Budur, növbəti verişimizdə də çox daha bir sənətkarın qulluğundayıq. O öz əsərləri ilə uzun illər boyudur ki, müxatəblərinin, əzlərin necə deyilə, könlərini oxşayır, qəlblərinə hökum sürür, müxtəlif əsərləri ilə bəstədiyi musiqi nömrələri ilə budur. Müsahibimiz tanınmış sənətkar, tanınmış incə sənət xadimi, görkəmli, bəstəkar və adlım dirijor cənab Bijan müəllim Şeyx Baqirinin qulluğundadır. Cənab Şeyx Baqir, çox xoş gəlibsiniz.
Təşəkkür edirəm.
Bilirsiniz, böyük insansınız, dilim tutulur sizinlə müsahibə. Hələ əvvəldə topuq vurdum. Çox safa gətiribsiniz. Dəvətimizi böyük alicənablıqla qəbul etdiyinizə görə sizə ən içdən diləklərlə minnətdarlığımızı bildirir. Çox sağ olun deyirik. Biz səlam əleykiz olsun əzizlərimizlə, sonra keçə suallara və sizin həyatınızı öyrənək.
Təşəkkür edirəm biləcəm. Əvvəl hər zotdan qabaq Allahın adı və yadı ilə, hər nə mənə var ondan vardı. Və mən əvvələn təşəkkür edirəm ki, bizi qabil bilibsiz, dəvət edirsiniz, gözəl bərnaməzə. Ümidvaram ki, həmişə vəfəq olasınız. Mən salamlayıram tamam uşaqlara, tamam böyüklərə, kişilərə, nənələrə, abzulara, hamısına. İnsanlar ki, oturublar indi radio dağısında qulaq alsınlar. Allah hamısın səlamət o, təndirəsə eləsin inşallah.
İnşallah, bu xeyirxahlığınıza görə çox sağ olun. Cənab Şeyx Baqir, sizin əsərləri uzun illər boyu dinləyirik. Ola bilsin ki, əzizlərimizin bir çoxu sizin əsərlərinizi eşidiblər. Əsər sahibini bəlkə də yaxından tanış deyirlər. Haralıdır, təhsilatı nə olub, necə olub ki, bəstəkar olubdur. Odur ki, bu növbəti verilişimizdə daha doğrusu sözün əsli mənasında sizi öyrənəcəyik. Həyatınızı, yaradıcılığınızı. Əvvəlcə biz əzizlərimizə həyatları ilə bağlı məlumat vermələrini xahiş edirik. Odur ki, birinci sualımız sizə deyilə həyatınızla bağlıdır. Cənab Bijan Şeyx Baqiri harada anadan olub, ata-anası kimdir, ailə təşkil edib, eləməyib, təhsilatı necə olub? Bax, bu haqda bizə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Buyurun, söz sizə.
Mənim adım Bijan Şeyx Baqiridir. Mütəvəllidi Ərdəbiləm. Sali 1300-də Siyonu.
39-cu
ildə. Bəli. İranda Şəmsidir.
Bəli, bəli, Şəmsarı.
Bəli. Mənim atam qarman çalardı.
Bəli.
Anam qabal çalardı.
Yəni, musiqiçi bir ailədə dünyaya gəlib səndə. Bəli,
musiqi ailəsində. Sonra ki, mənə əlaqəm gördülər, getdim mən Hünəristan musiqiyə.
Bəli.
Sonra ki, inqilab oldu, getdik, ondan sonra neçə müddətdə ki, danışqaha və neçə keşfərlərə, əzümlə Bakının özünə, təhsilat musiqi getdim orada, bəstəkar dövrəsi gördüm, ayın sazı, ondan sonra rəhbər orkestri və belə işlə görəndən sonra burada imtihan verəndən sonra, hətta Amerikada getdik biz, Amerikada da dövrəyə amızı gördüm orada, ondan sonra Türkiyədə, Naxçıvanda, hər yerdə. İndi də əla mən 30 ilə dərs oxuram onlayn. Hələ də ki də kəm odum var, ki də hələ çox qalıram bu işlərə. Vağın, əsəl dəryay bir kərandı.
Bəli, musim.
Və deyib, demək ki, məsələ vardı, sonra gəldik, imtihana verdik, danışlarda hay, İranda getdik, təhsili dana verdik, sonra burada dərəzi doktoru aldım mən, dərəzi hünəri yek, dərəzi doktoru aldım.
Yəni, doktorluqla bərabər.
Bəli, doktorluqla bərabər, bəli, iftardı dərə. İş görmüşük, test alıblar, danışqın alıblar, hər iş görmüşük, dedik, yox, bu dərəcədəsən. Yəni, indi onu edirlər və çox çətin, yəni, tərəf gələk, eyni də bir danışqa qarıb da.
Cənab Şeyx Baqiri, doktor Şeyx Baqiri, yaradıcılığınız haqqında, o xəlaqiyyətiniz haqqında söhbət edəcək. Siz Ərdəbildən olubsunuz.
Bəli, Ərdəbildən olmuşam.
Və elə ibtidai və orta məktəbdə Ərdəbildə təhsil alıbsan?
Yox, o təribən demək olar, mən 2-3 yaşım var ki, oradan çıxdıq, gəldi dədənin o işi zabırda idi, gəldi burada qalmışam.
Təbrizdə?
Təbrizdə. Kullan mən Təbrizdə qalmışam, ya ömrüm Təbrizdə geçib, ya da ömrüm xaricdə geçib.
Xaricdə.
Biz də Tehran da geçibdik. Təhsil etmə Tehran deyildi.
Ailə təşkil edibsiniz.
Bəli. 2 dənə qızım var. İkisi də izdivac edib, bir dənə nəvəm var. Nəvəm də var, bəli. Nəvəm də vardı, 2 yaşındadır. İnşallah. Allah tamamilə uşaqları səlamət edəsin inşallah.
Və yəni, nəvə deyərlər, ömrün meyvəsidir.
Bəli, badam içidir.
Badam içidir. Xanım, həyat yoldaşın evdər, xanədər qadındır ya məşğul?
Yox, xanədərdilər. Onlar da önərməndilər, bu haftanın işində, həyat üçün yaxşı işlər görəndir.
Mən də bir sənətkarın həyat yoldaşı hökmən sənətkar olmalıdır.
Sağ olasın.
İzin versəniz, bir fasiləmiz olsun, sonra keçəsin əsərlərinizə. Cənab Sadıqı. Əziz dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Əylənsənə Çay Demişəm verilişini dinləməkdəsiniz. Müsahibimiz görkəmli sənətkar, bəstəkar və dirijor Cənab Şeyx Baqiridir. Cənab Şeyx Baqirinin bir qədər həyatı ilə tanış olduq. Ardanadan olub, ailəsi haqqında məlumat verdilər və indi də keçək həm yaradıcılığına, həm təhsilatına. Təhsilatınız haqqında bir ara çox qısaca məlumat verdiniz. Bakıda təhsil alıbsınız. Ələndə online, Avstriyan, bəli, Viyana ilə, Viyanadan təhsil alırsınız online və Amerikada da olursunuz. Bəli, siz ilk təhsilatınız o diplomdan sonra Hünəristan oldu, yəni...
Yox, əvvəl, qəblə Hünəristan oldu. Qəbər diplom Hünəristan idi. Hünəristan idi, qəhəri Hünəristan. Sonra ki, İngilaba düşdü, 8-i bağlı idi. Sonra getdik, Teyranda oxuduq idaməsi. Sonra getdik, bir yazın başıda, bir çox, 2-3 il başıda, sonra Amerikada, sonra Naxçıvan o konservatorlarında. Girişdik bu şeylərə, yine de hala gözlerle avarayamadı. Heysa, çünkü iş çoktu daha baba.
Bəli, dəryadır, dənizdir. Varız olanda çıxmaq olmur. Cənab Şeyx Baqir, düzdür siz. Buyurdunuz, musiqiçi bir ailədə anadan olubsunuz. Yəni, atanız qarmançal anazdan musiqiçiymiş və heç şübhəsiz elə onu tutaraq musiqi aləminə vardı olubsunuz. Ancaq belə sual da eləmək olar. Sizi musiqi dünyasına bağlayan amillər nə olub? Əlavə ailədən başqa. Elə marağınız ürəkdən musiqiyə bağlı olubsunuz ki, musiqiçi olubsunuz.
Düz əvamid özü çox dəxildir. Dədəm, mənəm. Dayılarım, əmələr yox, dayılarım, hamısı elə qarmançı idilər bunlar. Bunlar da Azərəçi idilər, ölərlər Azərədə ötür. Bunlar bir də müşəviq oldu, bax, bir də xoq, hər kəsənin içində, nəyim ki, mən deyəm, hər kəsənin içində bir dənə atəşişan kimi bir şey var. ona görə hər kəs xeyşdən dairiləsə, çıxırsa işə, onda bələndi olar. Məsələn, mən ayrı şey əlaqəm yoxdur. Mənim əlaqəm musiqiyə var. Musiqiyə var ki, məsələn, bunu göstəriş verəm. Əgər ayrı şeydə işləyəm, dalsına gedəm, adam müvəffəq olmaz. Elə bir iki qapısı bir yerdə yetməkdir da. Mən bunu bilirəm ki, Allah Taala hamını bir cür saxta elətdirib ki, hər ənin içində bir dənə vücud var. Hamı qərar deyil musiqilər olur, hamı qərar deyil peşəkçülər. Hər ənin özündə bir dənə verir. Eyni əsərən qoş kimi. Bunu gələk kəşf edir. Ondan sonra göstəriş verir.
Göstəriş verir.
Onda gedər əbədiyə çıxar. Onlar əllamə.
Düzdür. Ustad Şeyx Baqiri, siz bəstəkarsınız daha doğrusu və dirijor orkestr rəhbərsiniz. Bəstəkarlığı bilmək üçün, bu sahədə sizin kimi ustad olmaq üçün müxtəlif sazları gələk biləsən də, düzdür.
Bəstəkarlığı üçün bir dənə çox uzundur, məbhəsi var. Əvvələn, bir dənə təxəssüsüdür. Bəstəkarlığı bir dənə dərunu bir zatdır. Yəni, hər kəs edəməz. Necə, hamı şey edə bilər?
Düzdür.
Dərundan gəlir ki, danışqa adamı ahinsaz eləməz.
Eləməz, düzdür.
Qərar, o qərarın nəyə görsədər, müqərrat verər.
Qaydaları
görsədər. Qaydaları görsədər. İndi burada, bəsəkər gərək baxın, bir daha yaxcı gərək piyanist ola.
Piyanist.
Herfəyə də olmasa mümkün də aşın ola. Çox madər əsaslar piyanodur. Ondan sonra akord bilə, harmonu bilə, bunlar onun üçün 8-9 termidir ya. Sonra kontrman bilə, sonra bundan sonra rəhləri tanıya, məkatibi musiqini tanıya. Sazların da, əgər istəyirsin ahəngəza, gərək sazı tanıya. Mən sizə məsələn, flu, tara ahəngəza. Xeyr, xub, mən tarı tanımasam, nələsini sazıcaq?
Nəhəngə yazılacaq?
Təmam sazları, ona deyirlər saz kinası, özü 4 termidir danışqatda. Təmam sazları tərəf. İki növ musiqi var. Musiqi etnoloj, yəni musiqi məhəlli, musiqi muzikoloj. Elə beynəmlər, mən beynəmlər oxumuşam muzikoloq. Ya məsələn, çox çəksindir, rişdəy beynəmlərdir. Etnoloji məhəllələr orada, dünya məhəllələr var. İndi görün nəcədir ki, bu ahəngsaz gəlir burada, indi rişdəsini intihab elədi. Kulli doğranı amuzişində bu gərək qəvalət ki, bildi sazların hamısını tanıya. İndi bir dənə fərisi, bir dənə tütəyə bir dənə rat yazı, ahəng yazı. İndi ki, bunu varid olmasa, yerlərin bilməsə, frut nişəsindən bilməsə, dəmdəməşin bilməsə, ahəng yada qalacaq. Hər kəs çalışır, deyə, bu nə mənədir, mən bunu bilmirəm.
O təxəssüsü, hər sazı biləsən, əlavərin ki, məkatiblə, stillər və məktəblərlə dəsqətlərini tanış olasan, bir də ki, sazları tanıyasan.
Sazları tanıyasan, qulaq da qəv olar, solfejist olasan və tamam qətaatı bozorcu ya tanıya.
Düzdür.
Məsələn, bir dan Beethoven-dən açasan məsələn. Eşitməmişəm, yəni bu Eysaq bilməyəm.
Eşitsa, da Bax-dan açasan bilməyə, yəni eşitsa.
Əlləmə. İndi məsələn, bir dəvə şairdir, ya hafizədir, tanımıram ola. Ya, mən o cür şey var.
Mən də sən şiir deyə bilərsən.
Eşitsa, şiir deyəməsən, yəni sən heç məktəbdən dəndin yoxdur. Yadınıza qalsın ki, ayınsazı gəşdi quzar ola bilər. Və mərdum gərayı çox mühümdir. Rəvanşinaslar oxumuşuq, fizik rəvanı oxumuşuq. Fizik rəvanı baxın, bu bəhsi çox uzundur. Rəvanşinası insanlara dəlalət edir.
Əldə psixologiya.
Psixoloji, bəh. İndi burada musiqi, fizik rəvanı, çünki biz Amerikada da oxumuşuq fizik rəvanı, cismlər olur. Tərəf istəyir bir dana, məsələn, xatirizdə olsa Peyğəmbər Məhəmməd Rəsulullahın filmi var idi.
Bəli, Mustafa Qadın.
Onu xaricəli düzəltdi bu ahəngin. Muriskar, o fəransəlidir, o İranlı, o tenəkəri bilmir.
Şərqi də bəlkə bəlir.
Amma, dedilər, ey bəq qəbirlərlə, 8 ay getdi mütahalələdi, getdi o Ərəbistanda, o